har noen ganske spennende tekster. Dagen i dag blir kalt for høstens påskedag. Tekstene er ganske sånn majestetiske eller svære. Det er om Elia i Gamle Testamentet, første kongebok, kapittel 17, om Elia som vekker opp enkens sønn, og det er om ifra Lukas 7, når Jesus vekker opp enkens sønn, og det er 1. Korinterbrev 15, litt om oppstandelsen fra de døde, det med som tekstene. Så vil jeg bare si at jeg tror faktisk ikke i første kongebok var i enka, jeg tror det var i kvinner faktisk, men hun var alenemor. Men jeg vil si bare litt helt kort, jeg vil gi dere et bilde. Dette er sånn et klassisk bilde fra oppgjørende kirkehistorien, når han taler ved den teksten i Lukas 7. Da er det altså at det er i Nain, det er ikke så langt ifra Nazaret. Da går Jesus og disiplene på tur inn til Nain. Og hvis vi hadde hatt en drone, da, det tror ikke kirkefederen sa, de sa sikkert, hvis de hadde vært en fugl, og vært høyt oppe, så hadde vi sett noe veldig rart. Vi hadde sett Jesus og hans sine venner på vei inn til byen, og Jesus som da er med som er herre ved døden, han er seierherre, han er mester, ikke sant? Og så ser vi samtidig et følge ut ifra Nain, nemlig et gravfølge. Med på den? Og vi kan, folk kan se ut som at det er en slags tilfeldighet, at ja, sånn går noen dagene, ikke sant? At sånn skjer, ja. Men det er akkurat som at Lukas han rigger det veldig opp, og vi som vil vise oss en mye større bilde. At lite visste familien til den døde gutten at i dag skal du ikke møte Jesus, og han skal vekke sønnen din opp ifra de døde. Er du med på den? Jeg tror nok i dag så hadde vi nok saksøkt den fastlegen som hadde erklært den sønnen død, eller noe sånt. Det hadde kanskje vært vår reaksjon. For det er veldig rar, må være en veldig rar opplevelse. Det er ikke ofte det skjer at noen står opp ifra de døde på den måten. Men det skjedde da. Og det som slår meg, det er det at det blir brukt et uttrykk om Jesus når han møter dette gravfølget, så står det at han fikk inderlig medynk. Og jeg har forstått at det ordet der kan oversettes med at det var som innvollene til Jesus. Altså det rørte meg hele han. Altså det er sånn et veldig sånn et sterkt uttrykk for at han ble helt ifra seg av sorg. For vi kan ofte se for oss seierherrer som sånne litt sånn ekle, ovenpå, livsfjerne folk, ikke sant? De er med som de kan alt, de vunner alt. Men Jesus er altså en seierherre som har inderlig medynk med oss. Også i møte med det som han er vunnet over. Og jeg vet at det sitter noen i salen nå som for ikke mange dager siden mistet en nær kamerat som døde. Jeg vet at det sitter sikkert mange andre her også. Jeg tror alle her har møtt døden på en eller annen måte. Noen er så gamle at jeg synes det er helt greit at de tenker på han, skulle jeg si. At det er som det er innenfor. Men mange kjenner på døden når vi møter av du har fått en diagnose, du har fått beskjed fra en lege om noe alvorlig, eller noen i familien din. Jeg for min del har vært skånt veldig for det. Jeg har nesten aldri vært syk. Men jeg også kjenner godt til døden. Men mer i form av i tankelivet mitt og i syken min. Der møter dødskrefter. Og da er det godt å vite at når jeg snakker med Jesus om det, så ler han ikke, eller bryr seg ikke, men han er inderlig medynk. Kjære Jesus, jeg ber om at du må være her og gi oss en hellig stund. La ikke dette være kjedelig eller for mye av Jesus, men vær her med din hellige ånd. Amen. Jeg skal bare ta litt av teksten fra første korinterbrev. Det er en ganske lang tekst og ganske innviklet. Jeg vil bare ta med noen få vers i 1. Korinterbrev 15 og vers 42-45. Det er med som oppstandelseskapitlet til Paulus, der han sier at hvis ikke Jesus står opp ifra de døde, så er egentlig alt det vi tror på forgjeves. Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det reises opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det reises opp i kraft. Det blir sådd et naturlig legeme, det reises opp et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme. Slik står det også skrevet. Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv. Amen. Jesus overvant døden. Og jeg vil komme med 10 teser, 10 påstander om hvorfor det er viktig, eller hvorfor det er bra. Forresten så kom jeg på 11, så jeg la inn en nummer 11 rett etter bønnemøtet i dag. Jeg kom på at den må jeg ha med. Så det ble 11. Jeg tenkte 10 var sånn, det er et ganske fint tall, så det blir 11 da. Men Jesus har stått opp ifra de døde, og det vil jeg si litt om. Jesus måtte stå opp. Mitt første argument, skulle jeg si, er at det var profetert om det. Så det var, sånn så kan man si at det ligger allerede, det ligger der i teksten på en måte, at det var profetert om at Jesus skulle stå opp. Jeg har en henvisning her i Salme 16, vers 10. For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Jesus ble ikke i graven. Jesus ble ikke i døden. Han sto opp. Den andre tingen vi kan si, jeg tror det er sikkert 60 andre ting også, altså, men, og gjerne fyll på hvis du ikke vil. Men nummer to, Jesus har stått opp. Jesus sa at han skulle stå opp ifra de døde. Så han skrutte det på seg, skulle jeg si. Han påstod det veldig tidlig. Veldig tidlig i tjenesten sin. Så sa han at jeg skal stå opp igjen ifra de døde. En av de mest interessante plassene der er Johannes 2, helt i begynnelsen av Johannes evangeliet. Det er vel akkurat den forbindelsen når Jesus rydder tempelet og virkelig viser hvem han er. Så sier Jesus, bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på 3 dager. Jødene sa da til ham, i 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du skal reise det opp på 3 dager. Men han talte om sitt legemestempel. Da han var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Som sier tydelig, det er en forventning i det gamle testamentet, som Jesus forteller rett ut, at døden skal ikke holde på meg. Og så kommer det noen andre ting da. Hvis Jesus ikke stod opp igjen for de døde, så kunne han ikke være vår mellommann. For det er ikke bare sånn at Jesus vant en seier, og så var det gjort, liksom. Men Jesus vant en seier, og han stender i den seieren nå. Han er min seier her i dag, han er min mellommann. Det er ikke bare sånn en rolle han hadde. Vi kan fort tenke litt sånn at det er bare sånn just at Jesus døde. Sant? At vi skyldte Gud noe, og så kom Gud og så ordnet det sånn at Jesus betalte, og sånn er skyld og ferdig betalt, ikke sant? Men vi er mer enn betalte. Vi er mer enn betalt. Jeg har en mellommann i dag. Jeg kan gå inn for Guds troen i dag, fordi at jeg har en ypperste prest som er mye større enn de ypperste prestene før, som har gått en gang for alle inn i helligdommen, og jeg har nå adgang til Gud, fordi jeg har en mellommann, Jesus Kristus. For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske Kristus Jesus. Og det er en nåtid. Og så har jeg noen andre påstander som er bare, vi kan ikke ta for mye tid på det, men jeg vil bare si det. Han er vår fred, står det i Bibelen. Jesus er min fred. Han ikke bare gir meg fred, det kan han jo gjøre, men han er min fred. Så til og med når jeg er urolig og bekymret og engstelig, så kan jeg tenke på at han er min fred. Og det vil jeg anbefale deg å se for deg det, altså, at hvis Jesus er min fred, så har jeg fred, for jeg har Jesus. Og da, det handler ikke på en måte om at jeg opplever det sånn eller sånn. Og han er vår fred. Og han er vår bror. Og han er ikke død. Han er min bror. Og han er gått foran oss for å gjøre stand et rom til meg, sånn at han måtte stå opp igjen, for han skulle hjem og lage et rom. Og det er en hjemme da, han er en som driver snekker mye, som på bedehuset. Han er sikkert snekker på bedehuset, men han er snekker mye, og så er han på bedehuset. To ting. Og han sier at det må være et skikkelig fint rom når Jesus snekker ennå, ser han for seg. Det skal bli et skikkelig rom, altså. Han tenker seg god tid. Så det gjør han. Det gjør Jesus nå. Han er vår talsmann ved fars høyre hånd. Så Jesus, han har en aktiv tjeneste i dag. Han sitter ved fars høyre hånd, og han er min advokat, min talsmann. Han taler min sak innenfor far. Han går god for meg. Når jeg ber, så sørger Jesus for at alle bønnene er helt fantastisk perfekte i fars øyre. Jesus renser alle mine bønner, sånn at alt jeg ber om høres fint ut for far, og han tenker at dette er en av mine som ber. Dette var vel behagelig for meg. Og hele livet mitt er skjult i Kristus. Han tilreide meg ikke lenger mine synder og mine feil, men ser med glede på meg i sin sønn. Så Jesus er min talsmann. Og så er han førstegrøden av de oppståtte. Jesus er på en måte han er den første som er stått opp i for de døde. Nå er det noen til som stod opp i for de døde, vi skal lese om en i dag. To er faktisk i dag. Men de stod ikke opp med det nye herlige legeme. De stod bare opp igjen til noen liv, noen år til på jorda, så måtte de det. Tenk på Lazarus var en sånn en, og de to guttene vi skal høre om i dag, de døde, og så ble de levende igjen, men de måtte dø igjen en gang. Så langt vi vet. Men Jesus, han er den første og den eneste til nå som er stått opp med det nye herlige legeme. Og han er vi har han allerede på innsida. Og førstegrøden, det der begrepet førstegrøden, det er et veldig viktig begrep som vi finner i hele Bibelen, både i Gamle og Nye Testamentet. Israelsfolket skulle gi førstegrøden av alt til Gud. Det vil si at tidlig når høsten var så vidt begynt, og du fikk den første grøden av høsten, så skulle du ta det første av de første jordeplene, eller de første kålrabiene, eller hvis ikke hvor du ikke jærbuer fer først. Du kan tidlig ut med jordepler eller poteter, vet jeg. Da skulle du med ta førstegrøden av det, og så skulle du gi det til Gud. Og det var, for det første var det et trosprosjekt, for du visste ikke helt hvordan høsten ble. Så du ga på en måte i tro. Du var på den, og så ga du førstegrøden. Og det var akkurat som at, og så sto de der og sveia foran, i det hellige, der sto de og sveia med det første kornet og sånn, og vifta foran Gud med det. Og det var akkurat som de sa til Gud, takk for det du har gitt dere, og vi vet det kommer mer. Er du med? Jesus er en sønn i førstegrøden nå framfor Gud. Han står der foran Gud og minner far på at det kommer mer. Og det håper blir meg og deg, blant annet. Det kommer flere av samme sorten. Jeg vil også si at Jesus måtte stå opp, for dette er Guds menneskesyn. Bibelen heter menneskesyn. Dette er veldig viktig. Dette er en av mine, jeg håper ikke det er en kjepphest, for det tror jeg er negativt, men det er en ting som går igjen ofte hos meg, at et kristent menneskesyn er at vi er kropp, sjel og ånd. Ikke bare en av de, eller litt to av de, eller at det er... Og det er mange syn i dag i kristne miljø som de tenker veldig negativt om kropp. Kropp for eksempel, det er mest sånn uvesentlig. Det heter egentlig for gnostisisme, har vært i kirkehistorien i all den tid. Det heter veldig sånn negativt syn på det fysiske. Alt det fysiske. Negativt syn på livet her på jord. Det er mest bare sånn, det er ikke noe. Nei, jeg vil heller være åndelig. Men Bibelen heter enormt sånn helt menneskesyn, at du er kropp, sjel og ånd, og han bryr seg om deg. I den forståelse av kropp, sjel og ånd. Jeg er redd for at noen har med som bare en slags åndelig Jesus, hvis du skjønner bildet, som tar seg av det åndelige hos deg, og så må du klare deg selv resten. Men vi har en sjelelig og fysisk Jesus også, som vet hvordan du har det når du snakker med han om livet ditt. Han er prøvd i alt i likhet med oss. Han er til og med død. Og han er verdt i døden. Så det er ikke en nedtur å være fysisk. Jesus fornedrer ikke seg selv når han blir et menneske. Det var ikke det som var fornedrelsen, at det var nedtur for Gud å bli menneske. Fornedrelsen bestod i at han tok på seg vår synd, og ble gjort til synd for oss. Og vi ser det tydelig sånn, hvor frimodig Jesus er i møte med Thomas. Johannes 20:27. Deretter sier han til Thomas, «Rekk fingeren din hit, og se hendene mine, og rekk hånden din hit, og legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende.» Jesus sto fysisk oppi for de døde. Han åt og drakk og lo og sov, og du kunne ta på ham. Og så er det en ting til, at det store ting som skjedde i syndefallet, det store som skjedde i syndefallet, er egentlig at døden kom inn ved synden. Det er det vi ser som døden på en måte rulles ut etter syndefallet, i alle sine sider. Og derfor er Jesus på en måte garantisten for at døden er overvunnen. Vi ser at døden er overvunnen når vi ser på den oppståtte Kristus. Da ser vi det. Aha, så vant du. For det var døden som kom inn først og fremst i syndefallet. Og derfor er ikke en død frelser på en måte nok for far. En som kjøpte og betalte alt, men dessverre han døde. Nei, han sto opp igjen. Og da, med døden nå, så tenker vi jo kropp, sjel og ånd. Vi opplever en fysisk og åndelig og sjelelig og evig død på på jord. Så det er noen som problematiserer og sier at Jesus, nei, at Adam og Eva de døde jo ikke med en gang de falt i synd. Sant? Jesus, Gud sa jo at den dagen du ikke eter tre, så du ikke visselig dø. Men jeg vil jo si at det gjorde de jo. De begynte å dø. De gikk ifra å være udødelige til å bli dødelige. Så levde Adam i 930 år eller noe sånt. Så det, han hadde, men, så det var ganske seikt da. Men allikevel, han begynte å dø. Dødskreftene kom inn. Han fikk to sønner, den ene drepte den andre. Det er en tragisk familiefortelling. Det skjedde med en gang. Første familien vi leser om, så skjedde sånne ting. Så døden kom inn. På alle måter. Og det er den Jesus er vunnet over. Både den fysiske døden, den åndelige døden, det at ikke vi kjenner Gud, og den evige døden, eller fortapelsen, som det heter. At Jesus har makt til å fri oss ut ifra fortapelsen. Amen. Og det har jeg en majestetisk tekst på. Det er når Johannes, disiplen Johannes, som sånn 90-åring, møter sin mester igjen, 60 år, men som etterpå Jesus reiste opp til himmelen, så har da for Johannes disse synene i den siste boka i Bibelen, Johannes' åpenbaring. Og da sier Johannes i Johannes' åpenbaring 1,17, «Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Det er bra. Og så kom jeg på nummer 11, når vi lå på kne og ba her inne, så slo det meg. Jeg er nødt til å ha meg en til. Nummer 11 da. Han skal komme tilbake. Så det hadde ikke gått an hvis han hadde død. Han skal komme tilbake. Da som dommer. Han skal derfor komme tilbake for å dømme levende og døde. Tro meg. Men Jesus viste tydelig at han hadde makt over det fysiske, også over livet og døden. Og da kommer det til den andre teksten i dag, som er fra Lukas 7, og vers 11-17. Lukas 7, 11. Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, gråt ikke. Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, unge mann, jeg sier deg, stå opp. Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, en stor profet er reist opp iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring. Vi skal merke at dette kaller faktisk Lukas Jesus for Herren med stor H. Så her med som avdekker Lukas at Jesus er Gud. Nettopp i denne situasjonen her. Og hun her dame da, som var både enka og hadde mistet sønnen sin, det vil si at for det første hun hadde ingen mann til å forsørge seg, og i denne kulturen hun levde i, så var det helt forferdelig. Det er det sikkert i dag også, men det var enda verre da. Og sånn er det i mange andre kulturer i dag også. Og i tillegg da miste hun en sønn, for han kunne jo vært en potensiell forsørger, skulle jeg si. Så miste hun han også da. Så Jesus, han ser til enke og farløse og fattige. Kanskje mer enn noe annet. Så her viser Jesus at han er makt over liv og døden. Og da har jeg en bønn som jeg delte tror jeg, på mannskvelden og siste. Det står i salme 86. Det er en veldig sterk salme, salme 86. Det er David som ber den. Venn øre til, Herre, og svar meg, for jeg er elendig og fattig. Bevar min sjel, for jeg er from. Han ber veldig sånn intenst til Gud. Og så har han jo problemer med alle de rundt han som ikke tror på Gud, og som håner han og sier, ha-ha. Og så sier han da i salme 86, 17, gjør et tegn med meg til det gode. Det synes jeg var så godt sagt, det har jeg jo bedt til Gud om. Gud, gjør et tegn med meg til det gode. Er du ikke med på bønner? For at de som hater meg kan se det og bli til skamme, fordi du, Herre, har hjulpet meg og trøstet meg. Det tror jeg Guds folk gjerne kan be. Gud, gjør et tegn med meg til det gode. Som blir lagt merke til, altså, hos de som ikke tror på deg. Jeg tror ikke det er skadefryd her, at så kan de få igjen, på en måte. Men vis deg, Gud. Jeg stoler jo på deg. Og du har trøstet meg. Og gjør et tegn med meg til det gode. Guds folk bærer med seg et tegn. Og et tegn som Guds folk bør ha, og dette må vi hjelpe hverandre med, det er det at vi har et annet forhold til døden. Og det sier Bibelen om at vi sørger ikke som hedningene når et Guds barn dør. Vi sørger, så det er ikke det det handler om. Vi bryr oss. Men vi har en annen dimensjon, vi har en annen virkelighetsforståelse. Og derfor må vi et radikalt annerledes forhold til livet. Dette her trenger jeg litt hjelp til. Og så tenker vi da den fortellingen fra 1. Kongebok 17, som er en ganske sånn mektig fortelling, altså. 1. Kongebok 17, det er om Elia. 17:17. Men en tid etter hendte det at sønnen til konen som eide huset ble syk, og sykdommen ble så svær at det til slutt ikke var livspust i ham. Da sa hun til Elia, «Hva har jeg med deg å gjøre, du Guds mann? Du har kommet til meg for å minne meg om min synd og la sønnen min dø.» Han svarte henne, «Gi meg sønnen din.» Så tok han ham fra hennes fang og bar han opp på loftsrommet hvor han bodde, og han la ham på sengen sin. Så ropte han til Herren og sa, «Herre min Gud, har du da også ført ulykke over denne enken hvor jeg får bo som gjest, så du lar hennes sønn dø?» Så strakte han seg tre ganger bort over barnet og ropte til Herren og sa, «Herre min Gud, la sjelen vende tilbake til dette barnet.» Og Herren hørte Elias bønn. Barnets sjel vendte tilbake, så det ble levende igjen. Elia tok barnet og bar det ned fra det øverste rommet i huset og ga det til moren, og han sa, «Se, sønnen din lever.» Da sa kvinnen til Elia, «Nå vet jeg at du er en Guds mann, og at Herrens ord, i din munn er sannhet.» Og her kan vi se, her er det veldig mye å si, og det skal ikke jeg gjøre, men jeg skal si litt da. For det første vil jeg si at det er akkurat som at Gud på en måte bekrefter autoriteten, er det riktig å si, eller myndigheten, eller Gud liksom bekrefter autoriteten til profeten Elia i møte med ho enka, men også for sin egen del, at Elia forstår at jeg er med Gud å gjøre. Så på en måte så kan du si at han ble til et tegn til det gode, er du ikke med? Og dette skjedde rett etterpå at Elia hadde gått til kong Akab, som var gift med henne beryktede Jezabel. Han hadde gått til kong Akab og sagt, «Det skal ikke regne her i 3,5 år, som straff for sånn som du har ført dette landet og ledet folket.» Så jeg tror ikke det er tilfeldig at det var akkurat når profeten Elia utfordret eliten, og hadde egentlig ingenting å stille opp med. De kunne ha knertet han ned på flekken, på en måte. Han var veldig alene også som profet. Det var noen få til da, men han var veldig alene egentlig som profet. Så jeg skal se konteksten som det skjer i. Altså, hvis du, nå var vi i kongebok 17, første kongebok 17. Hvis du bare ble tilbake til kongebok 12, så det her går historien veldig, han er veldig komprimert her i kongeboket. For det som skjer er jo det at vi har tre konger som styrer et helt Israel. Ikke sant? Saul og David og Salomo. Og så skjer det altså da etter tre konger, da de regjerer ca. 40 år hver, kan du si, så blir det allerede nesten en borgerkrig i landet. Sønnen til Salomo kommer på kant med en annen fyr som da hadde flyktet til Jerusalem. Han hadde flyktet til Jerusalem på grunn av Salomo sin politikk. Og egentlig så handler dette her om, hvis vi hadde bodd på denne tiden og lest VG og Dagblad, så hadde vi sett at det handler om skattepolitikk. Salomo beskattet landet noe helt vanvittig, for han skulle fullføre en del prosjekter han hadde, ikke minst tempelet. Så folkene var nedlest i skatter og avgifter. Så på en måte så kunne noen av dere tenkt at ja, det er vel en slags skatte- og avgiftskrangel her ute og går. Men det er så litt mer så at ja, det var, det kan du godt si det var. Og det var jo utbytting av folk. De gikk ikke an, altså. Men samtidig ser vi at det som skjer rett etterpå da, nå er altså at de innfører nye religioner, bygger templer, bygger altere til nye religioner, til de, og har en forferdelig praksis i templet. Med mannlige prostituerte som selger tjenester i templet og så videre. Helt sånn crazy. Og den ene kongen da, her nå, den ene kongen etter den andre blir verre enn den forrige. Og Akab, står det da, han var verre enn alle de andre. Da har jeg altså først kongebok malt ut et par kapitler hvor ille de andre var. Og så Akab var enda verre. Det var liksom situasjonen dette her skjer i. Så der er på en måte, der ble avverget en borgerkrig. Det så lenge ut som at det skulle bli borgerkrig mellom sør og nord, men det ble ikke det. Men det ble likevel riket delt. Vi fikk to konger, en i Juda og en i nord, Israel som ble kalt. Det var liksom situasjonen til Elia. Og da vil jeg si at du kan godt tenke, hvis jeg hadde vært så, hatt en så stor rolle, at jeg var utfordret statsministeren og ordføreren og sånn, at jeg var der, er du ikke med på den? Og føler at Gud er bedt om å gå faktisk inn på statsministerens kontor og så si at det kommer til å gå galt i dette landet her i 3,5 år. Fordi at du ikke venter ikke for Gud. Ikke sant? Det som skjer med Elia nå synes jeg er veldig fint. Elia er rett etter dette skjer, så han ute og går, og der ser han en dame som går og samler ved. Og så spør han henne, kan jeg få noe vann av deg? Og så svarer hun et eller annet på det, og så sier han, kan jeg få noe brød av deg? Så sier han, nei, det kan du faktisk ikke. For at nå har jeg igjen nok mjøl og olje til å lage det siste brødet til meg og sønnen min, så skal vi etter det brødet, og så skal vi dø. Og da gjør Elia noe, synes jeg, noe fint, eller Gud kan du godt si. Han bryr seg om den damen og sønnen hos sin. Er du med på den? Og da er spørsmålet, når vi kristne nå blir opptatt av liksom storpolitikk og hvordan det går i verden, i hele verden og i Norge og sånn, glemmer vi vekk hvordan det går med de som sliter. Er du med på den? Akkurat som vi kunne godt tenke, jeg kan ikke bry meg om, altså, der er det en fattig dame å plukke ved, ok, ho om det. Jeg har annet å gjøre. Jeg er akkurat der hos kongen, og Jezabel er ute etter meg antageligvis også. Så jeg antar å gjøre. Nei, han stopper opp. Og så er han med henne. Og så skjer dette underet. At krukka går aldri tom for mjøl. Og den der flaska går aldri tom for olje. Og han bor der oppe på loftet fremme høyre. I kanskje 3 år. Og opplever hver dag at det er et under at den der krukka blir ikke tom. Er du ikke med på den? Og jeg skrev her at det er som om Gud tester eller bekrefter Elias sin gudstillit. Og det tror jeg at Gud gjør i dag. Når vi nå lever i et samfunn som er ganske gudfientlige, og begynner, til meg har et samfunn som begynner å spotte Gud, som innfører lover og regler som håner Gud, og som er helt imot Bibelen, og det er til meg folk som kaller seg kristne og som gjør det, da kan det skje noe rart med dere, noe farlig med dere, at vi blir harde og slutter å bry dere om en del ting. Er du ikke med? Vi blir så fokusert på, nå skal vi ta dem altså. Nå er det sannheten som teller, liksom. Men Elia, han gjorde da begge deler på en gang. Og hadde omsorg for farløse og enke. Dette er veldig viktig. Hvis vi tror liksom at vi skal stå på barrikadene for det som er sant og rett, men vi driter i det som er vondt, det går ikke upakt til henne hos Gud. Så jeg tenker at Gud på en måte tester Elias, men også Gud bekrefter Elias, at når du nå gjør dette, så skal det... Skal jeg gjøre deg til et tegn til det gode, om du vil? Dette er viktig. Her må vi be om nådig for Gud. At vi ser deg som er det vanskelig. Og så får altså da Elia oppleve at den døde står opp igjen. Bokstavlig talt. Det er litt rart at hun sier at nå tror jeg at dine ord er for Gud, sier hun. Det synes jeg er litt rart. Hun har levd på et under i 3 år. I forhold til maten som ikke gikk tom, men sånn er vel vi mennesker. Vi også går nok og vasser en del under vi ikke ser, og trenger bekreftelser. 2 ganger så har jeg bedt for noen som mer eller mindre vært døde. Jeg er ikke noe Jeg har ikke noe medisinsk utdanning. Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om det legevitenskapelige dette. Men for mange år siden så ble jeg kalt til et sykehus. Da lå det en mann som var på en måte per definisjon død. Han var bare tilkoblet mange maskiner. Kona hans, han var ikke gammel engang. Kona var helt fortvilet. Hadde to sønner. Og jeg er en TBT-kaller, kan du ikke komme og be nå på sykehuset. Svært sykehus. Og så han der var sammen med, han hadde snakket med henne kona, så han visste at hun var inneforstått med, altså han, vi var trygge på at det vi nå gjør, blir ikke dumt i andre enden. For hun hadde sagt, jeg vet at han ville ha likt hvis vi ba for han, selv om han nå sier at han egentlig er død. Så jeg vil si det til, kunne si det til ungene mine, at vi gjorde det som pappa helt sikkert ville at vi skulle ha gjort. Vi ba om et under. Så da tenkte jeg, det der, dette skal jeg bli med på. Så reiste vi bort på sykehuset, og masse folk der og greier på et rom med all slags maskiner og ledninger og dippedutter. Og så ble vi til slutt alene, det var bare en lege igjen som passte på, og så ba vi. Det var veldig rart. Veldig rar opplevelse. Og så reiste vi derifra, og så noen timer etterpå så ble mannen koblet ifra maskinen og var død. Og det rare var at det var ikke sånn, jeg opplevde det ikke som en nedtur, hvis du skjønner. For jeg tenkte meg at nå gjorde vi noe som kona ville, som ungene ville, sikkert slekta også. Og det skaptes på en måte litt forventninger, men samtidig så var det fint å be for han, og det var fint å be for sykehuset. Han legen som hørte på, jeg så at han følte veldig med. Vi takte for sykehuset, vi bare for legene der. Men den historien har likevel følt meg på en måte. Tør jeg å gjøre det der igjen, eller sånn? Og så for 2-3 år siden så gjorde jeg det igjen. En helt annen situasjon. Men det lå en mann som hadde leie i koma, og som ikke de visste hvordan det gikk med. Han hadde ligget der i, jeg husker ikke noen dager, men det var over en måned. Og det var komplikasjon på komplikasjon, og det hadde ikke hatt kontakt med han da på. Si det var 70 dager, jeg er ikke sikker på det, men det var noe sånn, i alle fall godt over en måned. Og da ble jeg spurt av en slektning av han, kan du være med og be for onkel? Ja, sa jeg. Og da gikk vi inn på sykehuset, det var så rart. Da kom vi inn på et sånt lignende rom, med krise, sant? Det var piping og hyling og kabler og ledninger, og det var, sånn, det var spesielt mye ledninger på han, for han måtte kjøles ned, han hadde så sablet feber og noen greier, så vi hadde noe sånn, koblet til en haug med sånn ekstra slanger for å kjøle ned kroppen. Og han så jo død på en måte. Og etter hvert var det en sykepleier igjen, eller en lege eller sykepleier igjen, og hun forklarte at det siste som folk mister, er hørselen. Sånn at du må bare snakke med han som vanlig, og bare fortelle, og bare synge, og gjør det du ikke vil gjøre, på en måte. Da hadde hun spurt om lov til å salve og be for han. Jeg spurte om jeg fikk lov til å ta olje på han. Og jeg tenkte kanskje det ikke var bra å gjøre, men ja, det måtte jeg bare gjøre. Og da var det veldig rart når jeg... Det her var i koronatida, så det var, hun hadde munnbind, det hadde hun kanskje hatt allikevel. Men hun hadde munnbind, så jeg så bare øynene på henne. Det var litt vanskelig å lese ansiktet på henne. Men så lurte jeg på, hvem tenker du at vi er? Eller, hvordan ser dette ut? At vi kommer inn her på sykehuset og skal be for en fyr som er mer eller mindre død. Og som dykket har brukt masse tid og energi på. Det var veldig rart. Jeg forklarte henne sykepleieren litt hvordan vi ville gjøre det, og hun sa det var greit, og hun sto rett på siden av henne og kikket henne rett inn i øynene mens vi gjorde det. Så jeg og hun der som han vunket til da, med, jeg tok opp, jeg las ifra Jakobs brev om å salve og be, om løftene knyttet til det, og jeg salvede han og ba for han. Og så ba hun mer, hun onkelungen. Og så sång vi vel kanskje et vers av en sang eller noe sånt, det husker jeg ikke helt. Men i hvert fall, vi var der ikke så lenge, så gikk vi. Og han lever i dag. Og han delt vitnesbyrdet, ligger faktisk ute på nettet på plasser. Og han forteller, og det var ikke bare jeg som var der og bare så det jeg sagt. Jeg vet at det var Parathea som var bare foran, så det var ikke sånn at det var meg liksom. Men det vet jeg, du ikke skjønner, du ikke visste det ikke var meg allikevel. Men men det interessante var at han forteller at når han lå i koma, så var han hos Gud. Han var i en slags Narnia-verden, sa han. Altså sånn en gammeldags verden. Han så gamle byer, på Elias-tid-byer. Og det var en løve der, og en hvit skikkelse, og han ble fortalt en humme ting. Og det her har han fortalt om i ettertid. Han hadde det veldig godt. Når han hadde sånn debriefing på sykehus, og sånn, ikke sant, i forhold til alle, det at han mer eller mindre hadde vært død lenge, skulle du si, og bare blitt holdt kunstig i livet. Og de hadde sånn debriefing i forhold til at de antekker at mange som ligger i sånn koma, har det veldig fælt, og har mareritt, og har det fælt. Og når han fortalte at han ikke hadde hatt det, så sa de, hæ? Så han fortalte ut til deg da en del. Så han, tenker jeg, er blitt gjort til et tegn for noe. Så jeg tror at jeg vil be dere om å være veldig forstandige når vi ber for syke. Ikke minst med tanke på de pårørende. At ikke på en måte gir noen teite forventninger, eller sånn overforenklede forventninger. Samtidig mener jeg at vi skal tørre å gjøre det. Vi skal tørre å be inn i umulige situasjoner. Og på en måte tror jeg kanskje at Gud også, ja, gir dere tillit på den måten, men også på en måte tester dere. Tør du tro på meg? Tør du tro at jeg kan gjøre dette her? Og det er noe med meg som sier at ja, og hvis ikke, så skal jeg på en måte bære det som er vanskelig for meg i det, er det ikke med? Det var veldig fint å møte han igjen. Når jeg møtte han, så hadde han lært å gå på nytt. Så det var så vidt det knirket ved gulvet. Men det var veldig fint å møte han. Og veldig sterkt. Så vi har å gjøre med en som er herre over liv og død. Så jeg tror kanskje at Guds folk, hvis vi kan ha to tanker over på en gang. Gud, gjør meg til et tegn. Gjør et tegn med meg til det gode. To ting. Gjør meg til en som tror på en seiersfylt, altså som tror på en seier. Gjør meg til en som tror at det finnes seier over både det ene og det andre. Og til syvende og sist døden. Men samtidig, Gud, gjør meg til en som bryr meg om de som er det vanskelig. Skjønner du ikke? Når Guds folk klarer å gjøre de to tingene på en gang, da er det helt fantastisk. For da blir vi ikke sånn kokke og ovenpå og overåndelige, men vi blir heller ikke feige og rare, og nesten får tabua i møte med det vanskelige. Så akkurat som Jesus går der, han vet det. Jeg er all makt i himmelen på jord. Men jeg griner i møte med begravelsesfølge. Jeg griner, det opprører meg. Når Lazarus døde, så står det i Bibelen, det er det korteste verset vel i Bibelen, Jesus gråt. Han gråt i møte med en venn som døde. Det skal vi jo gjøre. Så det er en sånn, du kan være på dette her. Stå sterk i kampen, la Gud styrke deg. Viser du deg motløs på trengselens dag, så er din kraft liten. Så det er noe sånn som, vi skal ikke være feige, men samtidig ber. Jeg tror du ikke skjønner hva jeg mener. Jeg vil bare lese noen vers til slutt. Øyeblikk ferdig. Og Tom Børge kan gjøre seg klar med klarere, så skal vi reise oss etterpå og synge «Dei være ære». Herre over dødens makt. For det er han. Men jeg vil bare hilse dere og si, døden er ikke det siste. Og jeg vil til og med si enda mer at når vi sier at ved livets slutt, sier vi ofte, vi kaller ofte døden for livets slutt. Og vi skjønner jo det. Det er jo det på mange måter, så jeg skal ikke kverulere. Men på mange måter vil kristne si at den dagen i mitt dødsøyeblikk her på jord, hvis jeg opplever det, hvis ikke Jesus kommer igjen før, da vil jeg egentlig si at det er dødens slutt. Er dere med på den? Jeg er kjent på dødskreft hele livet mitt. Jeg er møtt, og det har vi alle, sant? Savn og sorg og sykdom og snott og tårer og alt det der. Så vi kjenner på at det er så mye død. Det er masse liv, men mye død. Men den dagen et Guds barn dør, så vet vi der slutter døden. Det er døden som slutter. Ikke livet. Og derfor sånn at jeg setter alltid Herren foran meg. Han er ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes. Det kan vi si like inn i døden. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet. For du vil ikke overgi min sjel til dødsrike. Du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn. Livsalighet ved din høyre hånd i evighet. Og når dette verset sier innledningsvis om Jesus, at det er et av profetiene på at han ikke skulle dø, at han skulle stå opp igjen, ja, Jesus sin løfte er mine. Det er det Jesus sier, at han gir dere alt sitt. Så på en måte, bli ferdig med å dø. Altså, bare innskjør det at jeg hører livets herre til. Og døden er ikke det siste. Ikke det hele tatt. Skal vi reise dere, så stemmer du i?